pe urmele sfântului Liviu Galaction de la Cluj.
A fost singurul profesor, singurul accentuist care a activat din prima zi a deschiderii Academiei și până în ultima zi, ziua desfințării Institutului Teologic, în 1952. Mama a venit acasă și ne-a anunțat, haideți că s-a început procesul și tata i-a adus la proces. Mama a avut dreptul la 5 minute de vorbitor, să-i spun, cu tata. Deci 5 minute au vorbit și la sfârșit era deja îmbrăcat în zeghe. L-au scos, bineînțeles, însoțit de gardieni și l-au dus ostentativ, că asta ne-a tulburat pe toți, așa pe jos, până a ajuns la închisoarea tribunalului, care este la exact în capătul tribunalului. Deci l-a dus pentru că era lângă fosta lui instituție la care lucrase, se gândea că deja vine lume care l-ar cunoaște, deci hai să-l umilim cât se poate mai mult și să arătăm că noi suntem cei tari.
Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Maxim Orariu și vă invit să ascultați o ediție specială a emisiunii, având în vedere faptul că suntem în preajma primei sărbătoriri a canonizării părintelui martir Liviu Galaction Munteanu. Vă invit să ascultați un interviu pe care l-am realizat în anul 2018 cu doamna Lia Drăgănescu, fiica dânsului. Din păcate, în data de 7 iunie a anului 2024, dânsa s-a mutat la ceruri, însă oferă o mărturie extraordinar de prețioasă cu privire la cel care a fost părintele martir și cu privire la mesajul pe care l-a transmis prin viața și verticalitatea sa. Vă doresc audiție plăcută!
Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Maxim Orariu și vă propun să descoperim astăzi chipul unui mare dascăl al Școlii Teologice Clujene, părintele Liviu Galaction Munteanu. Tânsul a fost profesor al Institutului și mai apoi al Academiei Teologice Ortodoxe din orașul nostru, de la înființarea acesteia și până la desființarea abuzivă, realizată de către comuniști în anul 1952. Pentru a afla mai multe în legătură cu prodigioasa sa activitate, dar și cu suferințele pe care i le-a pricinuit regimul comunist, am luat legătura cu fiica dânsului, doamna Lia Drăgănescu, care a evocat toate aceste aspecte.
Tata s-a născut în comuna Cristian, Brașov, în anul 1898, 16 mai, și a început școala primară firește în satul natal. Ulterior a mers la Brașov, la prestigioșul liceu Andrei Șaguna, unde și-a luat bacalaureatul. Și apoi a fost tocmai în anii 1916, când România a intrat în primul război mondial, deci acest sfârșit al liceului, și atunci urma să decidă drumul în continuare. A mers la Sibiu. Inițial a vrut el să facă silvicultură, pentru că era de pe atunci facultatea de silvicultură în Brașov și era un om care iubea cu toată ființa lui natura, muntele, și s-a gândit că s-ar putea orienta în direcția asta, dar până la urmă a ajuns la Sibiu, unde s-a înscris la Academia Teologică de acolo și ulterior, când a terminat-o, a plecat la Cernăuți, unde a urmat cursurile și a continuat, de fapt, studiile teologice la facultatea din cadrul Universității Cernăuți. La absolvire și-a luat și doctoratul în teologie. Asta s-a întâmplat în anul 1923. După care, la sfatul mitropolitului din Sibiu, Balan, Nicolae Balan, cu care era în relații foarte bune și afectiv și din toate punctele de vedere, el a sfătuit că ar fi bine să se îndrepte spre Cluj, unde se înființase de-abia imediat după război Academia Teologică. Și între timp el vorbise și cu preasfințitul Nicolae Ivan și acesta l-a atras cumva să vină spre Cluj.
A fost o vreme în care a predat la câteva școli, o școală de fete, dacă nu greșesc, în Sibiu.
Unde?
În Sibiu. Din câte îmi amintesc.
Da, despre asta chiar puțin s-a vorbit și cred că puțin s-a și realizat treaba asta. Însă el a venit spre Cluj și asta vreau să vă spun, că s-a dat un concurs când s-a înființat Academia noastră în 1923, s-a dat un concurs la care au participat 13 candidați pentru funcțiile de profesor. Comisia era formată din prestigioși universitari, Silviu Dragomir, Ion Lupaș
și
cine?
Și Lepedat.
Da, Ion Lepedat. Și el a fost printre cei 7 dintre cei 13 care a reușit. Așa că în anul 1924, de fapt, la deschiderea efectivă a Academiei Teologice, el s-a început activitatea la Catedra de Studiu Biblic al Noului Testament și ceea ce aș vrea să spun este că a fost singurul profesor, singurul accentuesc care a activat din prima zi a deschiderii Academiei și până în ultima zi, ziua desfințării Institutului Teologic în 1952. A fost 15 ani rector din cei 28 de ani de activitate. S-au perindat foarte mulți profesori, primii care au fost foarte mulți, chiar din Cernăuți, chiar din București, și care după câțiva ani s-au retras, după aceea a urmat războiul, nu? Când lumea a trecut imediat munții și au rămas vreo 4-5 profesori aici, s-au mai optat și alții, nici cum a fost preotul Florea Mureșan sau părintele Sava, care erau, mă rog, vârfuri ale preoțimii clujene și inclusiv preasfințitul Nicolae Colan, care și el în tinerețe fusese profesor de teologie la Sibiu și el a luat o catedră și a luat chiar catedra de studiu biblic al Noului Testament și atunci tata a trecut la Vechiul Testament. Și perioada asta despre care vă spun a fost o perioadă grea. Deci perioada războiului, cei 4 ani, în care țin să spun că bisericile românești, deci greco-catolică și ortodoxă, au fost bisericile care au dus steagul și greul înainte, mână în mână. Deci nu era o problemă la masa asta la care stăm noi acum, au stat preasfințitul Nicolae Colan și cu preasfințitul Hosu, nu era o problemă asta. Și au fost ani foarte grei pentru toți românii de aici, lucru despre care nu se prea spune. Chiar în zilele astea fierbinți ale actualității de acum mi-am reamintit, mai ales că știam că veți veni, că se vorbește sau nu se vorbește cum a fost atacată Academia de către biserica vecină reformată, de studenții de la reformați de peste drum, că doar acolo e teologia reformată. I-au atacat și au stat baricadați România aici în teologie. Asta s-a întâmplat în două rânduri. Eu eram foarte mică, dar mi-aduc aminte de discuții. Oricum, apoi să nu mai vorbim de perioada cu Holocaustul, când s-au înscris la teologie doi evrei pe care îi și cunosc și datorită, sigur, cu intenția de a-și ocroti și de a-și masca cumva etnia, să zic, au urmat cursurile teologiei ortodoxe și în perioada când s-a început prigoana împotriva lor, tata a vorbit cu preasfințitul Nicolae Colan și în mașina episcopiei, deci unica mașină era, cei doi au fost trecuți peste granița și au fost duși la Sibiu. Așa au scăpat. Cei doi sunt medici, nu știu dacă mai trăiesc, unul știu că era în Germania, Vaida, nu știu numele de botez, a fost lector și conferențiar la Catedra de Anatomie Descriptivă la Medicină și Feneșan, doctorul Feneșan, a fost ginecolog și cadru universitar la IMF-ul de atunci, IMF-ul de azi. Și asta știu precis, că pe doctorul Feneșan chiar l-am cunoscut foarte bine și fratele meu l-a cunoscut și lui i-a spus, fratelui meu, nici nu știi că dacă taică-tău nu ne salva, noi astăzi n-am mai fi existat. Asta a rămas așa o frază. Deci a fost un om care a trăit și a ajutat și a reacționat, cred, cum se cuvine în perioade grele are.
Cum își descria colectivul din care făcea parte și în care activa? Colectivul profesoral?
Da. Sigur că nu vorbea foarte mult acasă, adică totuși vorbea despre fiecare, că așa din auzite știam pe toți. Și cred că era o colaborare foarte bună. Eu ceea ce mi-aduc aminte când deja eram mai mare, bineînțeles, după 45, când au început ei să lucreze la un lexicon teologic și în fiecare zi, după masa la ora 5, mi-aduc perfect aminte că pleca, se întâlneau toți profesorii și lucrau la acest lexicon despre care niciodată n-am mai auzit și parcă nu se știe nimic de el. Știu că am vorbit și cu părintele profesor Moraru și chiar zicea, domnule, nu aud pe nimeni, nu știu unde este, dar s-a lucrat intens și știu că era ceva de amvergură la care lucrau din greu și profesori de prestigiu toți.
Exista un anume profesor sau mai mulți profesori față de care aveau afinitate aparte, care erau...
Da, am fost foarte buni prieteni. În primul rând vreau să vă spun, colaborarea cu Nicolae Colan, cu preasfințitul, se cunoșteau din Brașov, că și preasfințitul Colan era de lângă Brașov. Deci din perioada liceului la Andreea Guna, cum v-am spus, se cunoșteau, era mai mare preasfințitul decât tata, cu câțiva ani, dar eram ca niște rude, pot să spun. Și nepoata preasfințitului Leana, care chiar m-a căutat până în ultimii ani, când am auzit după aceea că s-a stins.
Dar dintre profesorii ceilalți?
Cu Doru Todoran, iarăși prieten de familie și cu fiica dânsului, am fost chiar colege de liceu cu părintele Bunea, cu care știți că a fost și coleg de suferință, să zic. El a fost lector de greacă și numai în ultimii ani. De asta vă spun, s-au perindat foarte mulți, că și părintele Doru Todoran, ei prin 38-39 au venit în Cluj, că inițial el a fost profesor de liceu. Și prin 39 a venit, a intrat ca profesor la teologie, în 40 au plecat la Sibiu. Deci atunci au plecat foarte mulți, aproape toți, așa cum v-am spus. Noi am rămas aici și familia a și fost foarte împărțită. Eu fiind cea mai mică, noi am fost trei frați. Eu eram cea mai mică, când s-a început războiul aveam 4 ani. Frații mei, era diferență destul de mare de vârstă între noi și sora mea și fratele meu au plecat la Sibiu, la sora mamii, mama care era sibiancă, și au stat ei la mătușa mea, deci la sora mamei. Ne duceam cu pașaport în Sibiu și frații mei în timpul războiului fiecare a reușit să vină de 2 ori acasă, dar ne întâlneam când ne duceam noi la Sibiu. Era destul de greu. După aia, sora mea a terminat liceul la Sibiu, s-a înscris la Politehnică Chimie Industrială în București. Deci eram în 3 părți cu familia și sigur că era greu. Mi-aduc aminte și acum că mama... Mi-aduc aminte foarte bine cum făcea pachete. Sora mea stătea la cămin în București, la Spirul Haret. Mi-aduc aminte și de adresă cum o scria. Dionisie Lupu 72. Asta știu. Deci pachetele cu alimente plecau în București și fratele meu a rămas până la sfârșitul războiului în Sibiu, când liceul ulterior l-a terminat aici în Cluj. O perioadă iară de care aș putea să vă spun a fost perioada imediat de după război, când s-au înființat liceele ortodoxe. Tata era...
O chestiune, în timpul ocupației cât a rămas aici, ați avut de suferit, pentru că era perioada ortodoxă română. Eu știu că preasfințitul Nicolae a avut destul de mult de suferit la un moment dat. I-au spart ferestrele, era să nișeze când a ieșit la un moment dat să vorbească.
Păi atunci, cu bătălia aceea de la, între reformați și ortodoxi.
Și în rest, faptul că erați români nu v-a afectat, nu știu, la...
Ne-a afectat foarte mult. Lumea nu prea știe și nu vorbește și poate că nici nu e bine să reîncălzim anumite momente. Nu prea era bine să vorbești românește pe stradă, mergând. Mi-aduc aminte că mergeam cu mama de mână și... Ca și copii, nu? Că tot întrebam ce eu, cine știa ce întrebări puneam și mama mă strângea așa de mână și cea gura închisă. Parcă acum aud. Nu era bine. După aceea, când am avut 6 ani, aici se începea școala la 6 ani atunci și singura școală românească era școala confesională greco-catolică, Maica Domnului se numea, și era clădirea de lângă Biserica Bob, din curtea Bisericii Bob. Acolo era școala asta. Acolo mi-am început eu școala primară, că nu era altă școală românească în Cluj. Deci, profesor de teologie ortodoxă și-a dat copilul la școala greco-catolică, cu maicuțe aveam. El era o învățătoare.
Și cum să revenim la liceele noastre?
Da, da, să avem continuitate în direcția asta. După război, imediat, s-au gândit să înființeze aceste 2 licee de fete și de băieți, că așa erau pe vremea aceea, nu erau clase mixte. Erau licee separate la băieți și la fete. Deci liceul de fete, doamna Stanca, soția lui Mihai Viteazu, și Simeon Ștefan, exact. Liceul de băieți, de fapt, și-a desfășurat activitatea în partea din spate a teologiei, fostei teologii, că acum nu mai e. Deci la clădirea mai nouă, că era clădire nouă aceea, pe Avram Iancu, s-a construit din temelie liceul doamna Stanca. Tatălui meu, care plăcea să supravegheze construcțiile astea, îi plăcea să clădească orice. și pe plan cultural, și pe plan publicistic, și pe toate planurile. Îi plăcea să construiască școala asta și ca școală, și clădirea o urmărea zilnic mersul lucrurilor. Mi-aduc aminte că după masă totdeauna trebuia să se ducă acolo să spună, uite, s-a mai construit, s-a mai făcut, ajungem la acoperiș, după aceea hai să găsim profesori. Știu că profesoara de matematică, îmi scapă numele acum, era proaspăt absolventă cu magna cum laude, deci vroia calitate și vrea să aleagă vârfuri așa. Și nenorocirea a fost că n-au durat prea mult, nu? Că s-au închis în 48 școlile confesionale. Institutul a fost în 52 și sub presiunea lui Groza s-a făcut treaba asta pe obligat, că erau și prieteni. La urma urmei, Petru Groza era fiul de preot de lângă Deva și, nu știu, a avut așa un mers ciudat. L-a rugat și l-a obligat, hai să spunem așa, până la urmă, pe mitropolitul Balan să se ridice în sinod și să ceară desființarea Institutului Teologic din Cluj. Mi se părea că sunt prea multe. Deci reformația au rămas tot vecini aici în piața Ramiancu și ortodoxii au trebuit să dispară.
Cum l-a afectat, părinte?
L-a afectat foarte mult, fiind rector și în momentul acela. A trebuit să predea, să facă predarea, nu știu cui a predat, că imediat după institut a rămas doar școala de cântăreți bisericești, nu seminar, nu altceva, școala de cântăreți bisericești, că mi-aduc aminte de... Și i s-a promis... Cred că era prea naiv, nu știu ce să spun. I s-a promis, sigur, vei primi catedra de la Sibiu sau din București. Și atunci era o atenția mai multă asupra, nu asupra problemelor personale, ci asupra tot ce se întâmpla. Exact că în 1952 am fost și dați afară din casă. Casa nu era nici naționalizată, nici nimic. Și în 48 de ore a trebuit să părăsim casa. Interesant a fost că exact numai apartamentul ăsta în care locuim, că deși au fost toți anunțați că vor fi evacuați, până la urmă au rămas toți, numai noi am fost evacuați. Prin hotărâre judecătorească, adică scopul ar fi fost pentru utilitate publică, dar motivul principal era că s-a construit un buncăr unde este acum liceul Coșbuc. Acolo în spate este, deci momentan e și clădirea aceea apărării civile, de sub ea, pentru că partea aia totdeauna a fost armate și jos în colț era comisariatul militar, acum noastră nu știți, dar toată lumea știa. Și bărbații mai ales care erau chemați la comisaria. Deci sub clădirea apărării civile este un buncăr care s-a construit și lor îi se părea că casa asta fiind cu etaj am putea noi observa ce se întâmplă acolo. De fapt și exact blocul de lângă în care a locuit părintele Nicolescu. Și ei au fost evacuați. Deci, urcând pe Bădescu, pe stânga, prima casă particulară după apărare civilă, a părintelui Nicolescu, și ei au fost evacuați și motivul a fost același.
Cum ați ajuns la Bistrița?
Și, în, mă rog, când am și plecat din casă și tocmai se... desfințase Institutul Teologic. Tata a vorbit cu preasfințitul Nicolae Colan și atunci am locuit 20 de ani acolo jos unde fusese pe vremuri sala profesorală teologiei. Până când am reușit să revenim în casă. Atunci, din păcate, tata nu mai era.
Ați revenit după comunismul din Israel?
Da, în 72. Eu m-am căsătorit și casa e poveste destul de lungă, pentru că între timp tata se continuă cu bistrița. Deci tata credea că va fi la Sibiu sau la București și până la urmă a aflat că nu s-a putut face mutarea asta, să spun, și a primit un postul de simplu preot paroh în Bistrița. Acolo și-a dat, de fapt, prima dată seama că începe să fie urmărit de securitate, pentru că el își făcea treaba foarte serios, chiar dacă era preot în Bistrița. A început cu predici care au atras vrând nevrând toți mai mulți enoriași. Și treaba asta n-a plăcut organelor de stat și de partid. În perioada plină stalinistă nu se concepea asta, nu că doar se mergea spre dărâmarea bisericii în sine ca instituție și se lupta împotriva preoțimii. Ori faptul că el ținea niște predici de înaltă ținută și care probabil că s-a răspândit zvonul ăsta în Bistrița. Uite, mai a venit un preot nou și uite ce ne spune și ce predici. Și așa, și a început să fie chemat pe la securitate și a dat seama că e urmărit, nu povestea acasă. Poate că mai mult ulterior ne-am dat seama ce se întâmplă și am fost sigur atenționat să o lasem mai moale cu predicile astea. Dar după 6 ani s-a întâmplat destul de pe neașteptate că a fost chemat în Cluj și numit vicar al episcopiei. Deja era episcop Teofil Herineanu și după câteva luni, deja în 58, toamna, 21 noiembrie, a fost ridicat de securitate și s-a început un proces. A fost o înscenare urâtă.
Vorbea acasă despre proiectele dânsului culturale. A fost un om care a scris cu asiduitate, a citit mult, colabora cu Viața Ilustrată, cu Renașterea, cu revista teologică, avea volume. Vă spunea acasă, discuta acasă în familie despre planurile dânsului culturale, despre activitatea pe care își propuseze să o desfășoare.
Eu v-am spus treaba cu lexiconul meu, rămas mie în minte, care era ceva de substanță, de amvergură. Așa, și în rest, sigur că își pregătea cursurile, își pregătea, a colaborat la un manual care a apărut ulterior și a apărut și partea lui de contribuție și care a fost editat în București pentru toate teologiile. Mai mult n-aș putea să vă spun că totuși eram destul de mică și...
Cum era ca tată, părintele profesor?
Era și sever și blând în același timp. Aveam o viață de familie foarte caldă, dar foarte disciplinată, pentru că asta a fost construcția lui ca om și a mamei mele la fel. Uite, amândoi au trăit într-un mediu, satul acela cristian de care vă spun, era un sat săsesc, de fapt. Românii au pătruns în el pe la începutul secolului XIX.
Și mama era fică de inspector de tască.
Da,
educație.
Tocmai. Deci erau oameni foarte disciplinați, severi, ziceam noi așa ca și copii, dar erau și foarte calzi în același timp.
Cum îl percepeau studenții? Ați avut vreodată curiozitate sau s-a aflat?
Da, pentru că așa mi-aduc aminte că eram studentă Și aveam o prietenă bună, Xenia Armeanu, care avea un prieten, Nelu Henegaru, care era student la teologie. Și știu când ne-am întâlnit odată, ziceam, mâine am examen cu taică-tău. Și era foarte speriat. Dar eu am citit câteva articole, două articole care pot să vi le și dau. Unul era scris de părintele Bunea, care i-a fost student, tati, și care le descrie foarte bine, că era foarte sever și chiar reține expresia și nu avea pogorăminte față de niciun fel de concesii care le-ar fi putut face unor studenți. Deci trebuia să știe carte fiecare. Era foarte disciplinat, foarte punctual. Deci la el toate lucrurile trebuia să fie foarte precise, exacte și așa ne-a crescut și pe noi. Adică la noi minutele sunt minute. Când promitem ceva, poate nici sfertul academic nu intră în calcul.
Să revenim la momentul acela trist, 1958.
Nu știu dacă are rost să vă spun amănunte, atâta. Vă spune că a fost o ședință la... Deci deja era vicar în Cluj, a fost o ședință la episcopie în care protopopii din toată eparhia au cerut să li se facă un program comun cu subiectele care ar putea fi incluse în programul de catehizare. Pentru că, într-adevăr, toate cultele își aveau programe și făceau catehizare în biserică, după liturghie, sâmbăta sau duminica sau absolut la toate cultele se știa că mergea cine vroia sau părinți cu copii sau fiecare după felul în care și-au organizat treaba asta. Deci, pentru că s-a discutat că e necesară și pentru ortodox să se facă o catehizare la care să participe cine dorește. Așa cum v-am spus, protopopii au cerut doar să se facă un program orientativ, așa, să se știe cam ce subiecte să atingă. Și preasfințitul Teofil Herineanu s-a îndreptat spre tata și a zis, uite, părintele vicar, că a fost om de școală, să facă dânsul programul. Și tata l-a rugat pe părintele Bunea, de ce? Că era profesor la școala de cântăreți bisericești, aveau manuale unice aprobate de minister, de patriarhie, de toți. Așa, de toate autoritățile și s-a gândit că sunt lucruri mai simple acolo, fiind o simplă școală de cântăriți, acolo se pot orienta și pot face programul. Și tot anumai atâta l-a rugat să facă pe grupe de vârstă, că sigur nu poți discuta cu un copil de 7 ani, ca și cu un adult sau cu un adolescent, deci să fie cumva grupat. Și de aici a plecat toată neclaritatea, și anume că tata ar fi dorit să introducă religia în școală, că asta a fost și acuzația.
Ați asistat la proces?
Cum să nu? Bine, la proces. În primul rând a fost închis în, cum v-am spus, în 21. De fapt, cum a fost? Plecat de la ședința și cu treaba catehizarea, programul s-a elaborat, s-a trimis la eparhii, de acolo fiecare și trimitea la parohii. Până la urmă erau vreo 400 de parohii sau câte erau în eparhia Clujului. Și din acești 400 de preoți care primiseră programa, doi preoți din județul Bistrița s-au dus la școală și au vorbit cu directorul. Eu nu cred că le-a cerut să le trimită copiii, dar cum să facă nu în școală, ci la biserică, să îi mobilizeze pentru catehizare. Și de la acest lucru s-a pornit totul, curând, cum se numea pe vremea aceea, împuternicitul. Acela era un fel de securistul episcopiei și al patriarhiei și al ministerului. Toți s-au alertat. Tata a fost chemat la minister, la București, deci era direcția culturilor în cadrul Ministerului Culturii, așa cred. Stanciu Stoian era ministru, asta mi-aduc aminte. Și a fost chemat odată și s-a gândit că s-au lămurit lucrurile, care a fost intenția, asta a fost, că toate cultele fac și nimeni nu spune nimic, numai nu ortodox și nu facem catehizare. Și lumea nu e educată în direcția asta deloc. Și știu că tocmai venise de la București și îmi povestea cu mama, uite, s-au lămurit lucrurile, s-au clarificat, s-au retras programele acelea care au fost distribuite în parohii și cu asta s-a liniștit treaba, pentru ca seara, pe la ora 6, să primească un telefon tata și s-a spus că totuși nu s-au clarificat și va trebui să plece din nou seara la București. După ce că dimineața venise cu trenul, a zis, acum nu mai pleci cu trenul, că uite, avem o mașină care pleacă diseară și ne întâlnim la ora H. Nu mai mi-aduc aminte, în orice caz chiar că era noapte deja pe la 7-8 așa, și cu mașina ca să fii dimineața în București. Întâlnirea a fost la actuala primărie, care pe vremea era prefectura, de fapt. Și porțile acelea, trei sau câte sunt pe lateral, la una din porțile acelea era întâlnirea. Noi am stat liniștiți până dimineața. Tata avea o soră în București, totdeauna trăgea la ea. Și, ca de obicei, am dat telefon și am întrebat dacă a ajuns tata. Nu, n-a ajuns. Vin peste 2-3 ore, nu, n-a venit. Și tot așa până când ne-am dat seama că nu era vorba de niciun București, ci cu mașina de la prefectură a fost drumul ață la securitate. Sigur că mama s-a dus imediat la episcop. El inițial s-a făcut că nu știe despre ce e vorba, dar se va interesa. Între timp, mama tot dorea să fie informată, să știe ce s-a întâmplat cu tata și în cele din urmă s-a lămurit unde a ajuns. În perioada cât a fost la securitate, a intervenit o urgență medicală și a trebuit să fie operat cu o hernie acută încarcerată. A fost dus într-un stadiu destul de tardiv. L-a operat profesorul Mircioiu, care l-a și recunoscut și l-a recunoscut și un prieten bun al nostru care lucra tocmai atunci în chirurgie, Dorin Niculescu se numește, care actualmente, adică nici nu știu dacă mai trăiește, a fost profesor în Târgu Mureș la medicină. Da, el ne-a anunțat, vezi că nenea Liviu este operat, e într-o rezervă, dar cu securistul la ușă, nu poate intra nimeni decât medicul de salon. Și atunci ne-a explicat el în care rezervă e și geamul dădea spre curte, Știți că acolo clinicele sunt pe două nivele, că un nivel e mai jos și după aia e un zid și clinicile oftalmologia, cam în dreptul oftalmologiei. Pe balustrada aceea noi puteam privi spre fereastra salonului unde am bănuit că e tata. Și am tot stat acolo cu cumnata mea, soția fratelui meu, și ne-am gândit noi că dacă tot stăm acolo, omul trebuie să se mai și ridice din pas, să se plimbe în salon și poate ne zărește cumva, deși distanța nu e foarte mică. Dar, într-adevăr, la un moment dat, mi-aduc aminte că s-a dat perdeaua deoparte și l-am văzut, a făcut așa, a ridicat numai mâna. Noi ne-am entuziasmat, bineînțeles, uite că așa cum am trec fiorii. Și imediat a fost tras în spate așa de gardianul care îl păzea. Aia a fost odată, să zicem, când l-am văzut de la mulți metri.
După cât timp?
Păi aia a fost prin ianuarie, februarie, așa, și a stat vreo 3 săptămâni internat, ceea ce a fost mult pentru o hernie și de aici rezultă și faptul că a fost grav și că l-au dus într-un stadiu destul de tardiv, așa, al bolii. De acolo din nou a fost dus la securitate și biletul de ieșire apare la cam dosarul de la CNSAS. Și am fost dus la securitate, în mai s-a început și s-a și sfârșit procesul. La proces, mama știa, a venit la un moment dat acasă și a zis, haideți repede, că nu vrea să ne streseze pe noi. Eu eram studentă în anul 5 la medicină. Fratele meu terminase deja și lucra la ginecologie. Și acum spun în paranteză, eu mă duceam în fiecare săptămână la decanat și îmi luam adeverință că sunt studentă. Pentru că auzisem eu că dacă te exmatriculează, după aia parcă tot dosarul tău de student dispare și trebuie să o iei de la început dacă mai vrei să faci ceva. Și acum continui, mama a venit acasă și ne-a anunțat, haideți că s-a început procesul și tata i-a dus la proces. Procesul a fost, bineînțeles, la tribunalul militar, pentru că procesele politice acolo se desfășurau. Asta ar fi între cazarma aceea care este astăzi și clădirea aceea a tribunalului, undeva mai în spate. Și am stat acolo, m-am avut dreptul la 5 minute de vorbitor, să-i spun, cu tata. Deci 5 minute au vorbit și la sfârșit era deja îmbrăcat în zeghe. L-au scos, bineînțeles, însoțit de gardieni și l-au dus ostentativ, că asta ne-a tulburat pe toți, așa, pe jos, deci pe partea aceea din colțul, după aceea atâți zeci de metri, nu? Până a ajuns la închisoarea tribunalului, care este la exact în capătul tribunalului. Deci l-a dus pentru că era lângă fosta lui instituție la care lucrase, se gândea că deja vine lume care l-ar cunoaște. Deci hai să-l umilim cât se poate mai mult și să arătăm că noi suntem cei tari.
Părintele Bunea menționează un episod în memoriile lui.
Da?
Că la proces l-a adus pe Florea Mureșanu, care fusese la colegi, să depună mărturie
împotriva ta.
Și zice că și pe dânsul l-au dus și fiecare dintre ei a refuzat să depună mărturie unul împotriva celuilalt. V-am amintit ceva în legătură?
Da, mi-aduc aminte că a fost singurul martor din proces, Florea Mureșan, și parcă n-a mai vrut să depună într-adevăr mărturie, doar apare în dosar că i-ar fi spus cândva că hai, Florio, că să-mi aduc bine aminte cum a zis. Cumva că aș, imediat ce se schimbă regimul, te aduc eu în Cluj sau ceva în genul ăsta, că i-ar fi sugerat așa ceva. Mă rog, asta a fost mărturia părintelui Florea Mureșan, care se zice că în proces n-a mai recunoscut că ar fi fost, că ar fi vorbit cu tata, că ar vrea să vină în Cluj, să nu știu ce, și deci cam atât.
Vești din timpul închisorii ați avut?
Din timpul închisorii, în afară de părintele Bunea, care la ieșire, deci aia a fost după ani buni, nu? Că tata, până la urmă, a fost condamnat în 59 și a murit în 61, 9 martie, când a ieșit, deci, în 64, nu? Părintele Bunea, atunci foarte multe lucruri n-am putut spune. Oamenii nici nu vorbeau foarte mult despre perioada detenției. Toată lumea știe că trebuia la ieșire să semneze o declarație prin care să spună că exact asta nu vor face și nu vor vorbi despre perioada petrecută în închisoare. Și nici n-au stat mult împreună, pentru că după proces imediat au fost duși inițial la Gherla. Și eu așa cred că după aceea ei s-au despărțit și tata a fost dus la Aiud, unde a și decedat, și părintele Bunea a fost în...
Bantabrăilița.
Da, la canal cum. Deci cam atât. În timpul detenției ei n-au avut drept, în primul rând că a fost avut o condamnare bestială, să zic așa, 17 ani, temniță grea, articolul 209, cod penal, crimă de uneltire împotriva ordinei sociale. Și după recurs a primit 8 ani și cu confiscarea totală a averii personale. Deci casa a fost luată jumate pentru că era pe numele ambilor părinți.
Ce s-a întâmplat cu familia dumneavoastră, cu doamna?
Profesional am fost influențați amândoi, că fratele meu, vă spun, era asistent la ginecologie, a ajuns în Beclean, parcă, dacă mi-aduc aminte bine, la spitalul de acolo, deci dați afară. El era în IMF, deci asistent universitar. Deci scos din IMF și a ajuns ca medic specialist ginecolog în Beclean. După aia parcă a avansat și a ajuns la Dej. Eu în 59 am terminat facultatea. Vă spun, mergeam în fiecare zi la decanat să-mi scot adeverință că sunt studentă, pentru că tocmai în anul acela, anii aceia au fost 58-59, al doilea sau al treilea val mare de procese politice, că au fost valuri.
Și nu v-am întrebat ce m-a apucat să mergeți zilnic?
Săptămânal mergeam, da. Nu, funcționarul de acolo cerea o adeverință, ți-o dădea, nu? Nu discutau ei. În orice caz, am terminat facultatea, dar tatălui meu, vedeți, și asta am mai aflat, că i s-a spus, cred că chiar părintele Bunea ne-a spus asta, că eu am fost dat afară din facultate, că am fost exmatriculate și că fratele meu s-a sinucis. Deci asta e teroarea psihică cu care te urmărește ca să te distrugă chiar până la proces și după, poate. Și după aceea, doar atât aș vrea să spun, că tot timpul A existat teama asta că ni se poate întâmpla ceva, pentru că trăiam în societatea în care trăiam și în care aflam atâtea lucruri despre toți care sunt urmăriți de...
Ne-am terminat facultatea și după aceea la angajare...
La angajare, pe vremea mea, se făcea repartizarea prin telespeaker. Am terminat, deci, în 59. Deci, pe țară era repartizarea, în ordinea mediilor. Așa că acolo nu aveai ce să... Știai mintea și te... Soma o iei. Deci, urmai la rând toate cele patru facultăți sau câte erau de medicină, că nu erau chiar așa multe. Păi da, era Iași, Cluj, Timișoara, București. Nu era... Acum sunt o grămadă. Și în ordinea mediei puteam să aleg stațiunea Felix, care ar fi fost foarte bună, ziceam eu, dar o colegă de-a mea m-a rugat tare mult să nu aleg, că ea și era din Oradea și era căsătorită, mă rog, știam când din studenție și deja aveau amândoi posturile cumva acolo în Felix, în stațiune. Și atunci am ales Izvorul Crișului, care așa era o circunscripție foarte bună, că e pe șoseaua Cluj-Suedin. Puteam merge și cu trenul și aș fi coborât la Șaula sau la Suedin, care era la 7 km de Suedin. Și acolo am stat numai un an, pentru că aveam niște cunoștințe la spitalul din Suedin și ei aveau nevoie de pediatru, că era unul singur, șeful secției. Și în continuare am lucrat acolo, făcând naveta 7 ani, cam asta ar fi concluzia, 7 ani în care am dat vreo 5 concursuri și pentru București și pentru Cluj. Mi-aduc aminte că posturile se publicau în Muncitorul Sanitar, era ziarul care apărea duminica și duminica când mă scula, aia era primul lucru, că mă uitam la Muncitorul Sanitar ce posturi apar. Păi foarte puține apăreau. În primul rând n-aveai dreptul să dai concurs decât după ce aveai 3 ani petrecuți la țară. Deci n-aveai dreptul să dai concurs, era să ai cei 3 ani. Nu e ca acum, acum e cu totul altfel. După 3 ani puteai să dai concurs, dar apăreau 2 posturi, 1 post, 5 posturi și candidați o sumedenie. Și așa că după 7 ani am reușit în Cluj, la spitalul de copii.
Presiune nu s-au făcut asupra dumneavoastră?
Ba da, că tot timpul și cât am fost la Huedin, stăteam așa, era o frică în noi. Lumea nu înțelege astăzi, chiar nici nu e de înțeles și nici de explicat, e foarte greu. Tot timpul când eram la Huedin, mi se spunea câte ceva. Păi acum te detașăm o săptămână la Field sau o săptămână nu știu unde, sau la Călățele sau la Beliș. Sau... Și singur că era ceva ce te timora tot timpul. În primul rând că eram rău văzut toți care făceam navetă la Huedin, că doar trenul ăla de dimineața care ajungea la 8:30 în Huedin, personalul 4001 și la personalul care te putea întoarce era 4002. 4001 ăsta care ajungea la 8:30 în Huedin, în toate colțurile de stradă, vedeam pe cei care ne pândeau că, uite, ai ajuns la 8:30. Tot tribunalul din Huedin era cu naveti. Judecătorii, procurorii, toți făceau naveta, avocații, profesorii. Liceul din Huedin era cu profesori. Cred că 3/4 din ei erau navetiști. Deci se făcea naveta asta, care era foarte grea, pentru că trenul pleca din Cluj la ora 6 dimineața, 6 și 1 minut, 6 și 2, 6 fără 3, cam așa oscila. Și puteam veni după masa cu o cursă cel mai devreme, care pleca la ora 16 din Cuiedin și ajungeam aici la 18. Era greu, ce să spun. Dar n-aș vrea să vorbesc asta despre mine, că tu subiectul e tata.
Da, revenim la părintele. Mărturii despre comportamentul dânsului în închisoare, în timpul experienței carcerale, ați primit?
Doar atâta știu, foarte puține lucruri puteam noi afla. Și acum știți, lumea nu vorbea din principiu. Și s-a nimerit cu părintele Stăniloae într-o perioadă, cred că scurtă, în închisoarea din Aiud. Cred că și cu înaltul Bartolomeu Anania, care fusese și el student și l-a găzduit în teologie pe perioada grevei studențești din 48, a căminului de studenți și Avramiancu. Și părintele Stăniloae ar fi spus cuiva, deci asta e prin intermediar, și acel cineva i-a spus fratelui meu, asta am mai spus eu de multe ori, că n-a văzut în închisoare de-a lungul anilor un om care să fi suferit atât. Și pe mine treaba asta m-a durut foarte mult, că nu înțelegeam exact. Adică el a suferit mai mult ca alții. Cum? Adică de ce? Și ulterior m-am dat seama că era vorba strict de patologia care l-a îngenunchiat pur și simplu acolo. Și știu că am și certificatul medical de deces. Foarte mulți au murit în perioada respectivă cu TBC, deci pot să spun că a fost ceva bine gândit și...
Și dânsul tot din TBC.
Da, așa trece, așa este trecut morbului pot, care e de origine TBC, și meningita TBC.
Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașterea. Până data viitoare, nu uitați, oamenii trec, faptele rămân.